Radikal fikrli musulmonlarni nochor voqelik va qamoqxona zulmlari paydo qiladi. O'tgan asrning 70-yillarida Misrdagi Hijrat va Takfir jamoasi prezident Jamol Abdul Nosirning zulm va qamoqxonalari sabab yuzaga kelgandi. Al-Qoida garchi loyiha bo'lsa-da, o'z yurtida adolatsizlik va zo'ravonlikka uchragan yoshlarning panohgohiga aylangan. Hozirgi IShIDning tug'ruqxonasi esa Amerikaning Abu Ghraibga o'xshagan qamoqxonalari bo'lgan va bunga shiyalarning zulmi doyalik qilgan. O'zlarining tarbiyalarini ko'rgan mazkur jamoani ular endi xohlagan chirkin ishlarda ishlatishyapti. Agar nochor voqelik va zulm panovonlik va adolatga aylansa, radikal fikrlar kitoblar qatiga qaytadi va ular tarix o'laroq o'qitiladi. Bunga misol shunday fikrli xavorijlar. Odil xalifa Umar ibn Abdul Aziz davriga kelib, tarix axlatxonasiga irg'itildi. Diyorimizda kezayotgan ertangi kunga umid hissi va adolat tantanasiga ishonch oxir oqibat radikal fikrlarning o'lishiga va bunday fikr egalarining mo'tadillashuviga olib keladi. Zotan men bunga ishonaman.
Mubashshir Ahmad.